Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U poznim godinama Ratko Stojiljković je počeo da beleži narodne priče koje su se mogle čuti u gnjilanskom kraju koji se obično naziva Gornje Pomoravlje. Objavio je knjigu koja je začudo prošla potpuno nezapaženo.
Ja sam rođen u Gnjilanu 1941. godine. Mnogo sam vezan za svoj zavičaj. Ja sam tamo, nakon što je Kosovo i Metohija okupirano drugim rečima, doživao sam i ono što je bilo najstrašnije, martovski pogrom 2004. Tada umalo nismo stradali i ja i supruga i sin, jed bi izvukli žive glave. Spasio nas je američki major Rush i on nas je izvukao iz upaljene kuće. I odbio je naredbu komande da se povuče u bazu jer preti opasnost iz američke vojnike. Ja sam bio aktivan član Crkvenog narodnog odbora Gnjilana od juna 99. do martovskog pogroma 2004. Sve informacije su tu stizale kod nas u Crkvenom narodnom odboru, pošto naša vlast je bila proterana. Mi smo se jedino oslanjali i imali nadu crkvu gnjilansku. I tu su Srbi dolazili iz celog grada i okoline u portu gnjilanske crkve da traže spas. I tako nas izvukao taj major Raš, odvezao nas u zgradu gnjilanskog supa, onu vozilo američko, mi ga zovemo Kornjača, sa pratnjom vojnika sa strane da nas štiti od demonstranata koja je bila puna ulica. Bilo je tu 5-6 hiljada, ako ne i 7 hiljada demonstranata. Vozilo se probijalo kroz te ljude. Mnogo je bilo strašno. Tako da smo se izvukli, tada je nastradao divan jedan profesor Slobodan Perić i njegova majka, jadna, koja je toliko bila prebijena i uništena da je izdahnula nakon mjesec dana i nešto. Oni su ga, kako je prolazio, tako su ga udarali. I na 100 metara, možda 120, od kuće, od udaranja, podlegao je, pao. I onda su ga gazili nogama dok nije izdahnuo. E tako je završio taj profesor Finić. Posle KFOR iz zgrade supa u Njivanu, negde pridveče, pitao u koje selo želim da me prebace. Ja sam rekao da nemam ni jednog u selu rođaka ili prijatelja. I onda me odveli jedno selo, Gornji Kusce se zove. I tamo sam bio nedelju dana kod jednog Amerikanca koji je tamo stanovao, Nik, oženio se našom jednom Milankom i ona mi je tu izašla u susret nedelju dana, 10 dana, srpsko selo. Sad već tu i tamo nije, bilo tada je potpuno srpsko i to veliko selo. I posle sam morao da stanujem privatno u jednoj kući tamo u Kuscu, a onda sam se nakon 3 godine prebacio u Korminjane kod Raneluga i tamo nisam plaćao kiriju u kući jednog mog kuma, sada pokojnog Zvonka Filipovića. I tamo smo bili još 3-4 godine. da bi 10. godine došao u Beograd. Ja sam, baveći se kulturom u mnogim njenim oblastima, i u pozorišnom amaterizmu, i u organizovanju i manifestacija kulturnih, šta sve ne, ja sam ujedno i beležio narodne umotvorine. Nisam baš na vreme startovao sa tim. Moj otac, Mladen Stojiljka Đokić, Šnajder iz Njivana, je lepo pevao. Njega je 1948. godine, 49. ja mislim, obišao naš veliki etnomuzikolog Miodrag Vasiljević. Pošto se obratio mesnom učitelju Dragutinu Nešiću, ko dobro peva u Njivanu? Denča, kaže, Šnajder. On peva odlično. I od njega je Vasiljević zabeležio 14 pesama i uneo u knjigu Jugoslovenski muzički folklor. Ja sam se zainteresovao da to beležim, ali sve sam to odlagao od oca, kao da mi je u džepu, ali sam kod drugih beležio. A u zadnje vreme, mada sam čuvao predanje i legende i od moje majke, Živke, rođene Baskić, poznata njivanska porodica. Baskići su, pored 7-8 porodica srpskih, osnivači Njivana. Moja majka mi je još tada pričala neka predanja za baletsku česmu. Sinko, malo ti oči drljave, pa da te odvedem malo do baletske česme, da se umiješ, proći će ti. I praktično ona mi ispričala jedno predanje o baletskoj česmi, o vodi lekovitoj, koja leči od očiju. Još mi govorila, kad prođeš prema česmi baletskoj, kad prolaziš pored onog zida od džamije, otac me slao na tu česmu da zahvatim testije vode. Nije hteo da pije od gradske česme ovamo, pa što smo imali u gradu, u Ivanu, 3-4 česme su bile u celoj toj dužini ulice i tamo su ljudi zahvatali vodu, ali ovaj sa baletske česme je bila jako dobra. I tamo kad idem da natočim testije i prolazim pored onog zida koji je džamija, tu džamija odmah iznad česme i tu se prolazi, nemoj kaže tu slučajno, ako ti se pripiša da pišeš, jer je to bila crkva svojevremeno. Tako me je učila majka. A otac mi je pričao za čizmu punu zlata. To je bilo 1878. godine. Srpska vojska koja je oslobodila jug Srbije. Kad su oslobodili Vranje, jedan deo vojske je prodreo i na Kosovo. Prošao kroz Njivane i stigao do Gračanice, pa i dalje. A ovamo do Radjevojca prema Uroševcu. Ali Berlinskim kongresom Britanci su učinili to da Tursku ponovo vrate na granicu Ristovac i da Kosovo opet ostane po Turcima do 12. godine. Ali narod naš, koji ima maštu i koji traži opravdanje za taj poraz, krivicu je bacio na nekog oficira srpskog, koji je došao sa svojom četom u selo Radivojce. To je na pola puta između Gnjilana i Uroševca. I kad su ga tamo pitali koje je ovo selo, on je rekao ovo je Ristovac. Ne Radivojce, nego Ristovac. A zašto je pogrešno rekao? A Ristovac je između Bujanovca i Vranja, gde je i došla granica. A zašto je to rekao? Zato što su mu Turci dali puno čizmu zlata. Potplatili ga. Da li je to istina ili nije, to je drugo pitanje. Ali postoji priča o tome. I kad su to čuli ovi njegovi pretpostavljeni, onda su ono zlato stopili i iz čizme mu sipali u grlo. Ja sam imao ceo rukopis legendi i predanja u računaru 17. marta 2004. godine koji mi je nestao. Sve je to opljačkano i odneto. Dvoje kola su tada zapaljene u dvorištu, moje i sinova. Ali za tim računarom žalio sam 3 meseca. Najviše što sam imao tamo uništen rukopis legendi i predanja Kosovskog pomoravlja i jedan polurukopis narodnih pesama, to je neupisivo stanje kako može čovjek da žali za nečim. Kad me je prošla ta muka, vidio sam da ne mogu tako da trajam, da ću da poludim. I onda sam našao rješenje da kroz rad zaboravim to i da ponovo idem kod kazivača i ponovo beležim predanja i ono što čujem. I ja sam tada 2004. ponovo krenuo i nastala je knjiga. Ono za čim žalim, to je što sam, hvala Bogu, našao kazivače za mnoge predanja i legende koje su mi uništene u tom prvom rukopisu, ali za 2-3 nisam mogao da složim beleške. Iako sam išao kod jednog koji mi je pre toga govorio o gradnji manastira Draganac. Isto sam našao toga Radeta koji mi je pričao, ali nisam mogao da izvučem smisao. Čovjek koji je pasao kravu na tom mestu, kod Kladenca, krava kako je pasla, ukazao se krst u travi i čovjek je to prijavio svešteniku, pop Mitku, i rekao je pop Mitko, tu je mesto, sigurno bilo sveto mesto, neka crkva, neko. Pa su tu napravili manastir, čiju gradnju je pomogao i kralj Milan Obrenović. 1868. godine. Taj manastir je bio je svetilište za celu Gornju Moravu i Donju Moravu i Novobrsku krivu reku posebno. Ali ja od istog kazivača nisam uspeo da načinim to predanje o gradnji manastira i nema ga ovdje. To znači da mora da je posebna atmosfera i kod kazivača i kod beležnika da se nešto ostvari. Također nisam uspeo, ali ne kod istog, nego kod drugog jednog kazivača, o gradnji crkve u Klokotu, u srpskom selu, posvećena svetom Petru i Pavlu. Jer navodno je za gradnju te crkve inicirao je jedan Arbanas iz susednog sela Radivojica. Malo pre sam pominjao to Radivojice. Gdje je onaj pojao čizmu zlata. I tom Arbanasu Šiptaru se usnilo da treba u Klokotu da se gradi crkva. I on je dao prilog prvi i otišao u to selo kod istaknutog srpskog domaćina, ispričao mu san i rekao, nađite mesto i da se krene sa gradnjom. Srbi su se pokrenuli i počeli gradnju. Prekidana je, komunisti tada u to vreme nisu dozvoljavali da se grade bogomolje, ali posle Dušan Ristić, sekretar komiteta pokrajinskog u Prištini, posle mnogo ubeđivanja, presekao i rekao, mora da se izgradi ta crkva. I tako je izgrađena. I kad sam išao ponovo da pričam u Klokotu u vezi načina gradnje te crkve, koju sam i već opisao u onom rukopisu koji mi je izgoreo i odnet sa kompjuterom, nisam uspeo da utvrdim suštinu i smisao da nađem. U tom selu u Gornjem Kuscu, gde sam bio interno naseljen sa porodicom, stanuo sam kod nekog Đorđa Stajića, čoveka jednog otrisetog seljaka, domaćina, i u razgovoru sa njim on mi ispriča jednu legendu o pauku koga ne treba uvek ubijati bar prepodne. Kako to? Čekaj, Đorđo, tako kaže, što je pauk zaštitio Isusa Hrista. Pa mi ispriča da je grevota da utepaš pauka, koja glasi. Kad ga brkalići vuti, Isus bregaja, sakrija se u dub, ali topola kazovala kude je. Isus gu prokleja i za to je topola nema rod. Isus se posle sakrija pod zemlju, mazga ga otkrila na toj mesto. Isus i nju prokleja, pa zato i ona nema porod. Popladne begajćim, Isus se sakrije u šupljo stablo, dođe pauk i sa paučinu zatvori supljinu, te tako i sakrije Isusa. Čifuti rekli da je tuja, skinuje bi paučinu. Zato je grevota da dopladne utepaš pauka. Pitam mog kazivača Đorđu Stajića, gde si čuo ti ovu priču? Kaže, na saboru u Svintoli. A Svintola je tamo prema Kosovskoj Vitini, Trpeze i kod Sveto mesto. Imalo je lekovitu vodu i o tome imam isto predanje ovde jedno, koje leči ili raskrštava čoveka bolestnog. Što znači, i moja majka mi je pričala, sinko, Svintolo je mnogo sveto mesto i vode ili bolesnika oleči ili ga raskrsti sa životom. I zato neki koji su dugo bolovali ljudi na postelji mole ukućane da idu u Svintolu, da zahvate malo vode, da mu daju da popiju, da ne bi više smetao, da bi otišao na onaj svet. I tamo je Čika Todor čuo tu priču o pauku. Inače, ta Svintola i ta voda je vrlo jaka i zdrava i lekovita, pa se desilo sada posle ovih događaja pod okupacijom NATO-a, dešavalo se da je jedan šiptar iz susednog sela tu preuzeo tu vodu i odvo kući na 2-3 kilometra u selo. Taj isti je tražio još dok je naš episkop tada, potonji patrijarh Pavle, tada naš episkop Raško-Prizrenski, od njega je taj šiptar tražio vodu Svintulsku za kuću. Pavle mu rekao, ne mogu ja da ti je dam, ta voda je tu za ljude, a ovo što ističe ovamo, tu slobodno uzmi i vodi kući. Jer je ona isticala od ovog izvorišta, koje je bilo ograđeno, ozidano i tako dalje, kao jedna mala crkvica. On nije hteo ispod da uzme vodu i sada kad je došlo ovo vreme, on je to na svoju ruku uzeo. Pričaju mi ljudi u Klokotu, razboleo se, neki mu iz porodice umro, a voda mu je došla do zgrade, ali nije htela da se popne na prvi sprat. On je napravio veliku kuću, voda nije htela da mu dođe. I to shvatio kao nešto, kao neku prokleštiju, što je na svoju volju otimao nešto što je narodno. On se razboleo. Ubrzo je umro, tako sam čuvao u Klokotu priču. A ja verujem ljudi što pričaju. Za Novo Brdo postoje mnoga predanja i mnoge legende. Po istoriji, Turci ga osvajali nekoliko puta i odstupali. Uspelo je da se odbrani. Do konačnog pada 1455. godine. Ali kako je palo po Turcima? 40 dana, kaže Atanasije Urošević, naš akademik, 40 dana ga opsedali Turci, nisu mogli da ga osvoje. Naravno, narod je, pošto ima mnogo mašte da nađe opravdanje za poraz, našao je neku babu da je ona izdala Turcima gde i kako da udare. Ali ga da kaže, Srbi su se povukli iz Novog Brda, iz tvrđave, kad su videli da više nema kud, nekim podzemnim prolazima prema Moravi i tamo Krivoj reci. Jer Kriva reka zaobilazi Novobrdsku tvrđavu, brdo na kome je tvrđava. I stavili čekrk koji je udarao kao da tu još ima ljudi. I Turci su mislili, tamo još ima Srba, ne smemo još da napadamo, a ono se čekrk oglašavao tamo, nisu znali da to čekrk udara. Goć na čekrk. Kako se okreće, tako ona udari u goć. Bam, bam, i računali Turci, tu su još Srbi, a Srbi se već povukli. A baba je izdala, rekla gde da udare, najlakše. Legenda naše gnjilanske kulture Trajan Nešić mi je pričao kako je uništeno Novobrdo. Od velelepnog, velikog, sjajnog grada, koji je bio prestonica despotu Stefanu Lazarevića jedno vreme. Tamo je on boravio sa plemićima svojim, pre nego da pređe u Beograd i proglasi Beograd prestonicom Srbije. Tamo je boravio jer je rudnik bio blagodatan, srebro, zlato. To je, zlato je lilo kao reka. I despot Stefan se posvetio kulturi, to je bio kulturni centar. Redovno boravili i Konstantin Filozof i Dimitrije Kantakuzi. I od tako sjajnog i velikog trgovinskog centra postoje ništavan grad, pust grad. I Trajan Nešić mi je pričao, sinko, kaže, tri su razloga što je propalo Novo Brdo. Prvo, kaže, što su ga Turci osvojili 1455. A nisu bili zainteresovani u toj meri za rudarstvo. Negde oko 700 i nešto žena je ubijeno tada posle pada Novog Brda po Turcima, a 700 i nešto mladića je odvedeno u Janičare. Među njima i Konstantin Mihajlović, autor jedne knjige koja se zove Turska hronika ili Janičarove uspomene. To je posebna priča. Tako da je to jedan udar na Novo Brdo. Drugi udar je zemljotres, koji je u to vreme, valjda posle toga, ne znam tačno, ali ima, ko se izmalo ga ima taj datum registrovan, kada je od zemljotresa stradalo Novo Brdo. I treći uzrok propasti Novog Brda je kuga. Kuga je harala i ljudi su bežali iz grada u šumu. Tada se raselilo mnogo srpskog življa iz Novog Brda, bilo veća od Londona. Od kuge ljudi su bežali u šume, najviše su pobegli u Žegovačku šumu, to je na zapadu od, prema Prištini od Novog Brda, onda u Karadak, u Skopsku Crnogoru, to je južno od Novog Brda preko Gnjilana, jer Gnjilana je u podnožju Skopske Crne Gore. Venac Skopske Crne Gore koji se protežao od Šare do ovamo Golaka prema Bujanovcu, taj venac odvaja Skoplje i Gnjilane. Tu je granica između Makedonije i Srbije. Predanje po deda Kitanu govori o tome da je Novo Brdo da je građeno tako što je iz Bostana neki majstor bio tamo i 20 godina je radio na zidanju tvrđave. Za to vreme sin mu stigao za ženitbu, a da on još nije video svoga sina. I sin, pošto je stigao za ženitbu, došao je pod zidine tvrđave i pozvao oca na svadbu sa vinom i pogačom. A otac odozgo sa zidina rekao: kad sam ja 20 godina ovako se mučio van porodice, ne treba ni ti da se mučiš toliko, pa je bacio odozgo i ubio svoga sina. Kamen, šta je to bilo? A tu istu verziju ja sam lično zapisao od jednog drugog kazivača, da taj majstor nije bio iz Bostana, nego iz Pasjana. I on je otišao tamo da zove oca, pozvao je oca, a otac je rekao: šta si to, sine, doneo, evo pogaču, uzeo je pogaču i ugradio je u zidine tvrđave. I ta pogača do skora je stajala u zidinama kao rozeta. Okamenila se. baba Lina iz Donje Budrige mi je ispričala jednu priču o kako su isterivali vampira od kuće. Pošto je tamo umro taj čovjek, on se povampiri i onda je svake noći ulazi u kuću, tropkarao tamo gdje je sofra, gdje se nalazi nešto za hranu i tamo stalno nešto mrtka, kveći. I ovi ljudi znali da je to onda se upovampirio, a ne vide ga nikako. I šta će, kako da se reše toga? Pa ti odu na njegov grob, uzmu zemlju sa groba i bace u Moravu tu zemlju, tako da sa tom zemljom i ovaj vampir ode u Moravu, niz Moravu, te se tako spasili vampir. A ona ista bakalina mi je pričala i za jednog vraga. Ušao je u kuću, tamo oko ovce, u tor, sve se fino tu kvesio, prijatno mu bilo, i kad je ovaj domaćin vidio da mu nanosi štetu, uginu ovce, ne znam, pozove nekog koji je znao te vragove da tera, i kad je došao taj naručen čovjek, koga je dobro nagradio, vrag mu se molio, nemoj da me diraš, to mi je prvi put sam saznao da vrag nije nešto izmišljeno, nego tu postoji nešto realno. Molio je tog isterivača da ga ostavi, jer mu je tu mnogo udobno i lepo. Nemoj da me odavde isteraš, mnogo mi je fino, imam hranu, imam sve fino da jedem. Ovaj ga isterao, bio je plaćen. Jedna druga priča pak, taj koji je jedini mogao da vidi vraga, koji se popeo na rogovima bika i igra. Jedino ga on vidi, taj, kako ga zovu, on je Vampirović. Vampirović je čovjek koji je rođen od žene i od vampira. Vampir mu je otac, a žena normalna. I to je Vampirović koji vidi vampire svojim očima, a niko ih drugi ne vidi. I u Gornjoj Moravi je to bilo. Vampir nanosio štetu. On pozove Vampirovića, znajući da on može da ga istera. Vampirović dođe, ali kaže da mi daš ovna. Pogode se, ovna će da mu da, samo da istera vampira. Vraća se stado sa paše, vampir na rogovima onog bika, predvodnika, igra. I ovaj Vampirović ga vidi od ovud. A goćevi se spremili da udaraju goćeve, da muzika, jer tako može da se istera vampir. I uz onu muziku vampir igra. Tako da je ovaj uspeo da otera onog vampira i kad je odlazio, domaćin ga je onda bogato nagradio ručkom, napravio je čitavo slavlje, spasio ga od vampira. I kad je pošao kući, taj Vampirović, jedan ovan iz stada je pošao za njim sam. A ovan je pošao sam za njim.
Govorio je Ratko Stojiljković, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.